ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety เช่นเคยนะคะครั้งนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในช่วงเวลา 13:00 น.โดยประมาณนะคะณคลื่นวิทยุ FM 100.25 MHz ซึ่งเป็นสถานีของวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็อำนวยการผลิตนะคะโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนะคะร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะสภาพอากาศก็สดใสดี
กำลังดี
ช่วงนี้นะคะคือฝนฟ้าก็ตกตามเวลานะคะเราก็ปรับตัวได้นะคะรู้สึกเป็นช่วงดีด้วยที่เรามีผู้ดำเนินรายการใหม่ๆเข้ามาในรายการของเรานะคะ
ค่ะ
รายการของเราเนี่ยอาจารย์รัชนีเดลซิงเนี่ยนะคะต้องลาไปศึกษาต่อตอนนี้เราก็มีผู้ดำเนินการเป็นหนุ่มคนเดียวในทีมของเรานะคะ
ค่ะ
เป็นอาจารย์หนุ่มนะคะนั่นก็คือดร.พลังโชคแหวนเพชรนะคะซึ่งได้เชิญอาจารย์มาร่วมในทีมของเรานะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกทีเดียวนะคะที่อาจารย์พลังโชคจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะอาจารย์พลังโชคเป็นด็อกเตอร์หนุ่มนะคะจบมาจากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เรื่องของทางการสื่อสารทางวัฒนธรรมเนี่ยอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่นานพอสมควรนะคะที่อเมริกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะมีประโยชน์ที่จะมาช่วยแลกเปลี่ยนให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านก็คือเรื่องของวัฒนธรรมด้วย
ใช่ค่ะ
เรื่องของภาษาซึ่งเรามองเห็นว่าเวลาเราไปเมืองนอกเมืองนาใช้ภาษาเนี่ยสิ่งที่มันติดตามไปด้วยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาษาใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
ใช่เราต้องเรียนรู้วิถีของเขา
ใช่วิถีชีวิตวัฒนธรรมค่ะ
นะคะมันไปด้วยกันทั้งภาษาและวัฒนธรรมนะคะ
ค่ะ
เราก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะก็จะขอเรียนแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90ในวันนี้นะคะ
ใช่แล้ว
ท่านก็จะได้ฟังเสียงของชายหนุ่มบ้างนะคะก็รอติดตามในช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองน้องซันคะเป็นช่วงของน้องซันกับน้องเบนใช่ไหมคะเบนจะมาวันนี้น้องซันจะมาคุยท่านฟังเรื่องอะไรคะ
วันนี้นะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องของข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะก็แล้วก็มีเรื่องของประเภทของพัดลมค่ะบางทีเราไม่ได้สังเกตว่าพัดลมเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยค่ะมีกี่แบบ
อืมใช่หลายคนก็จะนึกถึงหน้าตาพัดลมที่มีเหล็กครอบแล้วก็มีสามใบพัดนั่นคือแบบพัดลมดั้งเดิมนะคะ
ค่ะ
แต่ปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนพัดลมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะน้องสันนะ
ใช่ค่ะ
ใช่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะพัดลมที่ไหน
ใช่ใช้งานอย่างไร
ใช่พัดลมอุตสาหกรรมพัดลมโรงงานหรือว่าพัดลมอะไรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
น้องสันก็จะมาร่ายยาวรายละเอียดคุยกับน้องเบนใช่ไหมคะในเรื่องนวัตกรรมเหล่านี
้ค่ะแล้วก็แถมด้วยข้อเสียของการใช้หูฟังด้วยค่ะพี่จี
อ๋อดีมากเลยคือนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะก็มีหลายคนที่เราสังเกตเห็นว่าเขาเดินถนนแล้วเขาก็จะครอบหูฟังก็มีบางคนซึ่งก็มักจะเตือนนะคะว่าอย่าครอบไปแล้วก็เดินไปเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคือรถขับผ่านเดี๋ยวนี้รถก็เสียงไม่ค่อยดังด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วเขาก็จะลืมตัวค่ะ
ไม่ได้ระวัง
รถจะชนจะเฉี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้นี่เป็นแค่ข้อเสียที่พี่เห็นนะเพราะว่าเวลาเราขับรถไปมาเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของคนที่ตกใจที่ว่าตัวเองจะโดนรถเฉี่ยวอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่มีสตินั่นเอง
ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยทำหลายอย่างแล้วก็มันก็เลยขาดอะไรอ่ะการระวังนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวรอฟังในรายละเอียดนะคะ
ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายแล้วคะน้องสัน
ช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์มดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสริ
ในหัวข้อนี้คืออะไรคะ
ก็อาจารย์มดจะมาพูดถึงว่าเราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุข
แล้วตัวสันเองมีเคล็ดลับอย่างไรล่ะที่ทำให้ชีวิตมีความสุขทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
สุขกับเครียดนี่มันดูเหมือนไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมเมื่อไหร่เครียดมาสุขก็เจิงทันที
แต่จริงๆมันมาด้วยกันตลอดเลยนะคะพี่
หมายความว่าไงคะ
คือชีวิตคนมันก็ต้องมีทั้งสุขและทุกข์ค
่ะคือสันกำลังมองว่าเราหนีไม่พ้น
ใช่
แต่ว่ามันมีวิธีผ่อนคลายนะท
ี
น
ี้
สันมีเคล็ดลับอะไรแชร์กับท่านผู้ฟังก่อนที่จะฟังอาจารย์มด
ถ้า าเป็นส่วนตัวซันก็จะทำสิ่งที่ชอบค่ะอย่างเช่นฟังเพลงอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออพี่ว่ามันก็
เป็นก็จะหันความสนใจไปทางอื่น
แสดงว่ามีการเบรกใช่ไหมหมายถึงว่าหยุดชั่วคราวสำหรับความทุกข์ที่อาจจะแบบว่าเออมันเครียดมันเหนื่อยมันล้าแล้วก็เราก็เบรกมันก่อนหยุดมันก่อนแล้วก็หันไปหาอะไรที่ผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวพอไหวแล้วก็กลับมาใหม
่ใช่ค่ะใช่
ก็เป็นส่วนหน
ึ่
งน
ะได
้พี่ก็มีเคล็ดลับของพี่นะอย่างของพี่เนี่ยพี่พบว่าชีวิตคนมีครอบครัวมีภาระหลายด้านเนี่ยจิตมันก็จะกระเจิงเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องจัดลำดับแล้วก็มีหลายสิ่งเข้ามาในชีวิตในเวลาเดียวกันในวันนึงจะต้องมีหลายเรื่อง
ค่ะ
พี่ใช้วิธีไหนรู้ไหม
วิธีไหนคะ
วิธีนี้คือวัดพุทธบูชาต้องยิ้มแน่เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่ทำที่สอดคล้องกับทางวัด
ทำสมาธิเหรอคะ
ใช่พี่สวดมนต์แล้วทำสมาธิแล้วปรากฏว่าสิ่งนี้มันสุดยอดของพี่อ่ะคือว่าพี่ทำมาหลายวิธีแล้วแต่พบว่าวัยพี่เนี่ยจำเป็นมากก็คือใช้การสวดมนต์กับทำสมาธิมันเหมือนรีเฟรชตัวเองเลยนะร่างกายสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะเจอนะคะพี่รู้สึกเลยนะซันว่ามันโอเคเพราะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าถึงเวลาแล้วอาจจะลองเลือกวิธีนี้ก็ได้นะคะนั่นก็คือการสวดมนต์แล้วทำสมาธิทำทุกเช้าเลยนะที่ทำวันละครึ่งชั่วโมงตีห้าครึ่งถึงหกทำกันทั้งสองคนสามีภรรยาก็ทำแล้วก็รู้สึกดีมากอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับสำหรับหลายคนที่ได้เจอกับตัวเองก็จะรู้ทันทีว่าใช่เลยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีทีเดียวนะคะลองหาวิธีหลายวิธีนะคะรอฟังอาจารย์มดค่ะซึ่งอาจารย์คงมีรายละเอียดหลายๆด้านอีกนะคะตามจริตของแต่ละคนที่ชอบนะคะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะรอฟัง3ช่วงรายการของเรานะคะที่เราได้คัดสรรมาแล้วให้ท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์และสาระค่ะขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มจท.ผมได้รับเกียรติให้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิทยุมจท.วาไรตี้ในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปโดยผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนและประสบการณ์ของผมที่มีต่อวัฒนธรรมอเมริกันนะครับผมได้ใช้ชีวิตทั้งการเป็นนักศึกษาและการทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาเกือบ10ปีการนำเสนอวัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่งนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของชนชาตินั้นๆเป็นการพูดถึงแนวความคิดความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนและพฤติกรรมของชนชาตินั้นๆนะครับนั่นคือความหมายของคำว่าวัฒนธรรมก่อนที่ผมจะนำเสนอเก็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกันในครั้งนี้และครั้งต่อไปผมอยากจะเตือนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับให้พึงระลึกถึงเสมอว่าเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมของชาติอื่นเนี่ยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอหรือเรียนรู้ให้หมดภายในครั้งเดียวนะครับมันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และการคุ้นเคยกับวัฒนธรรมนั้นๆ นะครับการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นเราต้องเรียนรู้ในระยะยาวนะครับ3วัน7วันผมคิดว่าเป็นระยะเวลาอันสั้นและทำให้รู้แค่วัฒนธรรมนั้นในมุมแคบเท่านั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมไม่ได้เรียนรู้จากเพียงคนเพียงคนเดียวหรือจากหนังสือเพียงเล่มเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเรียนโดยการมีประสบการณ์คุ้นเคยกับชนชาตินั้นๆเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับข้อที่2ผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังตัดสินว่าวัฒนธรรมอื่นดีกว่าหรือแย่กว่าวัฒนธรรมเรานะครับโดยใช้เกณฑ์ของวัฒนธรรมเราเช่นเราไม่ควรคิดว่าวัฒนธรรมกอแย่กว่าวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมขอดีกว่าวัฒนธรรมไทยแต่ว่าเราสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำก็คือวัฒนธรรมนี้หรือวัฒนธรรมนั้นต่างจากของเราหรือเหมือนกับของเราในแง่มุมนี้หรือแง่มุมนั้นข้อ3คล้ายๆกับข้อ2ที่ผมเพิ่งกล่าวมานะครับทุกวัฒนธรรมมีความสำคัญและความซับซ้อนเท่าๆกันเพราะว่าวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือชนชาตินั้นจึงไม่มีวัฒนธรรมที่แย่หรือวัฒนธรรมที่ต้อยต่ำนะครับข้อ4เมื่อผมเอ่ยถึงวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งผมไม่ได้สรุปว่าคนทุกคน ในวัฒนธรรมนั้นปฏิบัติตัวเหมือนกันหมดแต่ผมกำลังจะพูดว่าคนส่วนใหญ่ของวัฒนธรรมนั้นปฏิบัติตัวแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าคนทุกคนวันนี้ผมจะมานำเสนอวัฒนธรรมของอเมริกันในการพึ่งพาอาศัยตนเองนะครับก่อนอื่นผมจะต้องเท้าความถึงการพึ่งพาตนเองในครอบครัวไทยและในสังคมไทยนะครับคงนึกถึงนะครับตอนที่เราเป็นเด็กวัยรุ่นหน้าที่ของเราก็คือการเรียนหนังสือเราเรียนอย่างเดียวโดยไม่ทำอย่างอื่นเลยคือเราเรียนเต็มเวลาจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็พักผ่อนเราเล่นเราทำการบ้านและเราก็อ่านหนังสือนะครับพ่อแม่ช่วยเหลือเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ในการศึกษาเช่นค่าเราเรียนค่าเทอมค่าหนังสือค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียนในแต่ละวันค่าอาหารนะครับพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเลยไม่อนุญาตให้ลูกหลานไปทำงานหาเงินหรือพึ่งตนเองในระหว่างการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะสอนเรื่องความประหยัดหรือการจำกัดเรื่องการใช้เงินมากกว่านะครับสังคมไทยมองว่าพ่อแม่คนไทยให้ลูกหลานทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกไม่เหมาะสมไม่มีใครเขาทำกันยิ่งกว่านั้นพ่อแม่อาจจะถูกสังคมกล่าวนามว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อการศึกษาของลูกปล่อยให้ลูกทำงานลำบากนะครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นพ่อแม่บางคนทำงานหนักมากเพื่อส่งลูกตัวเองเรียนเป็นความเสียสละอย่างสูงนะครับแล้วก็สังคมเราก็คาดหวังว่าพ่อแม่จะต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนบางคนส่งลูกเรียนถึงในระดับเมียโทปริญญาเอกเลยก็มีเป็นการรับผิดชอบเรื่องการเงินทุกอย่างแล้วก็ถือว่าการส่งลูกเรียนเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของพ่อแม่ทุกคนในประเทศเรานะครับแล้วก็ถ้าลูกเรียนในระดับปริญญาตรีถ้ามหาวิทยาลัยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยก็จะอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวกันบางทีเราอาจจะเห็นปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันด้วยนะครับในหลังเดียวกันทำให้เกิดการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นนะครับลูกก็ได้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้ปกครองลูกก็เลยต้องดูแลเอาใจใส่ปู่ย่าตายายช่วยทำงานบ้านเป็นการตอบแทนนะครับลูกหลานบางคนเนี่ยหลังจากจบการศึกษาแล้วก็ได้งานซึ่งใกล้จากที่บ้านมากนะครับทำให้ไม่ได้เรียนรับผิดชอบชีวิตตนเองเลยหรือว่าไม่ได้รับผิดชอบเรื่องการเงินของตัวเองเลยบางคนแต่งงานแล้วยังต้องพึ่งเงินพ่อเงินแม่ในการที่จะมีครอบครัวใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากพ่อแม่เนี่ยทำให้เราจะต้องรวบรวมพ่อแม่ในเรื่องของการตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็คิดว่าพ่อแม่มีส่วนช่วยในการดำเนินชีวิตของลูกตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งตนเองนะครับในวัฒนธรรมอเมริกันครั้งแรกเลยเนี่ยผมไปเมื่อปี2545นะครับผมก็ไปอยู่ที่รัฐอิลลินอยส์ผมมีเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าเจนนะครับเจนเนี่ยก็มีลูก2ขวบลูกสาว2ขวบชื่อว่าเล็กซิสนะครับเล็กซิสเนี่ยจะชอบเดินเล่นตอนเช้ากับเจนรอบบ้านไม่ไกลจากที่ผมอยู่เท่าไหร่ผมก็เลยสังเกตว่าระยะห่างของแม่กับลูกเนี่ยห่างกันมากเลยประมาณ 6-8 เมตรตอนที่เขากำลังเดินเล่นนะครับซึ่งไม่ว่าจะการเดินแล้วเนี่ยหรือว่าการทำกิจกรรมในสวนหย่อมก็ตามเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ใกล้กันมากนะครับซึ่งจะห่างกว่าคู่แม่ลูกคนไทยที่มีอายุเท่ากันในสถานที่ในลักษณะประเภทการทำกิจกรรมเดียวกันนะครับของอเมริกันจะห่างกว่าการห่างเนี่ยทำใหเล็กซิสเนี่ยได้สำรวจโลกแล้วก็เรียนที่จะตัดสินใจและช่วยเหลือตัวเองโดยที่เจนเนี่ยครับผู้เป็นแม่ไม่ได้ชำเลืองมองลูกสาวบ่อยนักผมก็เลยเข้าไปถามเจนถามว่า ทำไมถึงปล่อยให้ลูกสาวอยู่ไกลจากตัวเองขนาดนั้น 6-8 เมตรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาจะทำยังไงคำตอบที่ผมได้นะครับก็คือเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยจะต้องเรียนรู้และเผชิญทุกอย่างรอบๆตัวด้วยตัวของเขาเองและรู้ว่าสิ่งใดมีผลกระทบต่อตัวเขาเองอย่างไรนะครับผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทุกครั้งที่ผมเห็นเล็กซิสเนี่ยเขาจะมีรอยขีดข่วนมีแผลเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาเจนบอกว่านั่นแหละคือประสบการณ์ที่เขาต้องเรียนรู้ว่าไหนทำให้เขาเจ็บว่าไหนเป็นสิ่งที่เขาชอบอันไหนเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับแล้วก็เมื่อปี47ผมก็ย้ายไปเรียนอยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจียนะครับก็เลยเช่าคอนโดหรูๆเล็กๆเล็กมากซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากแหล่งคนรวยเท่าไหร่นักก็ผมมีเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นคนมีฐานะดีมากบ้านใหญ่เป็นคฤหาสน์ใหญ่เลยผมก็วันหนึ่งเนี่ยผมไปเดินเล่นแล้วผมก็ได้ยินแม่อายุประมาณ45นะครับพูดกับลูกสาวก็อายุประมาณ18 19ผมก็ได้ยินแม่เขาพูดว่านี่ลูกก็อายุ18แล้วนะทำไมไม่ลองไปทำงานบ้างจะอยู่บ้านเฉยได้ไงลองไปทำงานที่ร้านกาแฟดูไหมหางานดูเผื่อมีอะไรทำเท่าที่ผมรู้จักบ้านนี้นะครับรวยมากแล้วก็ลูกสาวไม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อที่จะไปเรียนนะครับคือพ่อแม่เนี่ยสามารถส่งลูกเรียนได้อย่างสบายโดยที่ไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของอเมริกันผมก็เลยแกล้งไปถามแม่เขาว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นลูกสาวเลยก็เลยได้คำตอบว่าลูกสาวตอนนี้ทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟ Starbucks นะครับในตัวเมืองก็เลยนั่งคุยต่อว่าทำไมถึงไม่ส่งลูกเรียนคำตอบที่ผมได้จากผู้เป็นแม่ก็คือเราเลี้ยงเขามาจน18ปีแล้วตอนนี้เราก็ต้องได้ชีวิตของเรากลับคืนมาและลูกสาวก็ต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองในอนาคตเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้อยู่กับเรานะครับเขาอยากให้ลูกสาวเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตัวเองพึ่งตัวเองเรียนรู้การทำงานและรู้จักใช้ชีวิตในโลกกว้างนะครับเท่าที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเมื่อเขาเริ่มทำงานในช่วงต้นๆเขาก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แต่สิ่งที่ทำให้เขาไปไกลจากพ่อจากแม่เท่าน้อยก็คือรถยนต์นะครับรถยนต์มือสองเนี่ยเป็นสิ่งที่วัยรุ่นที่เริ่มทำงานมองหาละว่าจะต้องซื้อรถยนต์เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ไกลขึ้นเย็นมากขึ้นและไปถึงมหาวิทยาลัยได้ทันเวลาก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับรถยนต์ยังเป็นตัวแทนของคำว่าอิสรภาพและเสรีภาพนะครับทำให้เขาไปดูที่พักอาศัยซึ่งเขาจะต้องอยู่หลังจากที่เขาออกมาจากบ้านผู้ปกครองนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาย้ายออกจากบ้านได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาย้ายไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกเรียนที่ที่ไกลจากบ้านตัวเองนะครับส่วนใหญ่ไกลจากบ้านตัวเองรถยนต์ก็ยังเป็นพาหนะซึ่งทำให้เขาเนี่ยเลือกหาที่พักเลือกที่เรียนเลือกบริเวณที่เขาจะเช่าบ้านนะครับเพราะนั้นเมื่อเขาออกไปอยู่ไกลจากบ้านเนี่ยเขาต้องตัดสินใจด้วยตัวเองวัยรุ่นต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองและวางแผนล่วงหน้าเพราะจะมีเรื่องการเก็บเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าทันใดที่ลูกรับผิดชอบตัวเองการตัดสินใจของพ่อแม่ก็จะมีผลน้อยมากต่อการดำเนินชีวิตของลูกนะครับพ่อแม่ก็จะบางคนก็จะไม่ช่วยเลยบางคนก็จะดูอยู่ห่างนะครับบางคนก็จะมาเยี่ยมลูกแค่นั้นเองนะครับเด็กๆ เนี่ยต้องเริ่มต้นรับผิดชอบและช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ตอนต้นและเรียนรู้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะพึ่งคนอื่นให้ได้น้อยที่สุดทำอะไรโดยตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้สูงวัยนะครับบ่อยมากเลยเนี่ยที่ผมเห็นผู้หญิงคนเดียวหรือว่าผู้สูงอายุถึงแม้ว่าจะมีอายุ70แล้วเนี่ยขับรถด้วยตัวเองไปซื้อของด้วยตัวเองนะครับไปหาหมอด้วยตัวเองอยู่บ้านด้วยตัวเองตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองหรือแม้แต่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะครับที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านก็จะมีมุมหนึ่งที่ขายวัตถุดิบหรือส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ผู้ซื้อผู้ใช้สามารถติดตั้งประกอบได้ด้วยตนเองโดยคนเดียวโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเลยแล้วก็จะมีร้านหนังสือและหลายร้านก็จะมีหนึ่งมุมซึ่งแนะนำกิจกรรมว่ามีอะไรบ้างที่คนคนเดียวสามารถทำให้ตัวเองได้ทำเพื่อตัวเองได้แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณมากครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Mojo Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะ วันนี้สัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะก็จะพบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจามานมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะหรือซันค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ว่าถึงช่วงของเราอีกแล้วเนอะเรามีอะไรมาเล่าให้ผู้ฟังฟังกันคะ
เอาเรื่องทั่วๆไปกันละกันเนอะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นะคะที่เราหากันมา
อะไรคะ
คุยกันวันนี้ก็จะพูดถึงช่วงนี้เป็นหน้าฝนแต่เวลาที่ฝนไม่ตกเราก็ร้อนใช่ไหมคะ
ต้องเดาไหมว่าจะพูดถึงเรื่องอะไร
ค่ะตอนนี้สิ่งที่ช่วยเย็นไม่ใช่ค่ะ
ที่ทำงานตอนนี้นะคะมีแอร์ค่ะ
ไม่ใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่ใช้แอร์นี่เราต้องใช้พัดลมนะคะ
ถูกต้องที่บ้านมีแต่พัดลมเหมือนกันค่ะ
ทีนี้เพิ่งสังเกตว่าพัดลมเนี่ยมีหลายแบบ
ใช่ก็คือว่าอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากที่ไหนนะคะพี่ซา
เป็นข้อมูลจากวารสารประกายนะคะของการไฟฟ้านครหลวงนะคะ
ค่ะแล้วก็โดยเรื่องละภาพโดยคุณ
ปรัชญาไตรทิพย์ชวลิตนะคะ
มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวนี้พัดลมมันมีหลายประเภททีนี้ว่าเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยเขาบอกว่าควรจะเลือกซื้อให้เหมาะกับการ
ใช้งาน
ในบ้านของเราทีนี้ว่าเขาก็บอกมีที่เรารู้จักกันเห็นกันชัดๆเลยใช้อยู่ก็คือตั้งโต๊ะใช่ไหมคะ
โต๊ะ
ก็จะเตี้ยหน่อย
เตี้ยหน่อยสูงจากพื้นแค่ 1-2 ฟุตเท่านั้น
ก็คือไม่เหมาะตั้งคือถ้าตั้งพื้นก็ต้องนั่งกับพื้นอ่ะ
ใช่แต่ถ้าจะให้เสมอตัวเราถ้าเรานั่งเก้าอี้ก็ต้อง
ม
ียก
โต๊ะหรืออะไรมาตั้งไว้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้นอกจากตั้งพื้นแล้วก็ตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะก็คือ
นอกจากตั้งโต๊ะแล้วก็ต้องตั้งพื้น
ต้องเป็นพูดผิดค่ะ
ไม่เป็นไรค
่
ะ
ใช่ก็เป็นตั้งพื้นก็คือจะสูงขึ้นมาแล้วก็บางทีเป็นเห็นบางรุ่นน่ะปรับระดับความสูงได้ด้วยนะ
แล้วเดี๋ยวนี้มีรีโมทด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คนไม่ต้องขยับกันเลย
ใช่เป็นที่นิยมมะเพราะว่ามันใช้ง่ายไงแล้วถ้าเกิดเรานั่งที่เตี้ยๆแล้วก็ลดความสูงมันให้น้อยลงแล้วก็นอกนั้นก็เป็นติดผนังที่อย่างร้านค้าใช่ไหมคะ
ผนังคือกำแพงข้าง
เหมือน
จากหัวเรา
เหมือนเวลาไปตามร้านอาหารเพื่อประหยัดที่ไหม
ใช่
เพราะว่าถ้าเกิดจะมาตั้งบนพื้นเนี่ย มันก็คงไม่มีที่พอเพราะตั้งโต๊ะอาหารก็จะเต็มแล้ว
ค่ะ
แล้วก็ติดเพดานอันนี
้ใช่แต่พัดลมติดเพดานนี่มีข้อเสียนะคะ
เขาบอกว่าไงนะคะพี่ซัน
ก็คือเขาบอกว่าถ้าอากาศเหนือพัดลมมันร้อนเนี่ยมันก็จะดูดเอาความร้อนลงมาม
ิหน้าตอนเรียนโรงเรียนสมัยนั้นประถม
ค่ะ
นั่นมันไม่เย็นเลย มีพัดลมนะแต่มันไม่เย็นเลย
เ
พราะอย่างนี้เอง
สาเหตุใช่แล้ว
ต่อไปเป็นพัดลมแบบโคจรโอ้
อันนี้พอบอกชื่อนี่พี่นึกไม่ออก
เพิ่งเคยได้ยินชื่อ
ใช่แต่พอเห็นภาพปุ๊บร้องอ๋อเลยค่ะ
มันต้องติดกับผนังอะไรสักอย่างแต่มันหมุนได้รอบตัวมันเป็นหมุนได้เป็นวงกลม
มันเวียงไปรอบเนี้ยค่ะ
เคยเห็นนะเคยเห็นอยู
่
ทีนี้อันนี้ก็ดีแต่ว่ามันก็ยังต้องติดในผนังหรือเพดานหรืออะไรอย่างงี้นะคะเหมือนกัน
ใช่
เสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือพัดลมดูดอากาศ
อันนี้เราจะเห็นได้ตามสำนักงานซะส่วนใหญ
่ระบายอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราไม่ต้องการออกข้างนอกตัวอาคาร
ใช่ดูดอากาศเสียออกไปนะคะ
ใช
่ข้างในก็จะไหลได้ดีขึ้นมีอากาศดีๆมากขึ้น
ทีนี้อันนี้ค่ะของใหม่ที่เราอยากจะมาให้ท่านผู้ฟังรู้จักกันคือ
พัดลมไร้ใบพัดไม่น่าเชื่อนะคะมีด้วย
ถ้าเป็นรูปพี่ซันลองอธิบายรูปให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามหน่อยสิคะว่ามันเป็นลักษณะไหนที่เราเห็นเนี่ย
รูปนี่เหมือนเป็นไอ้นี่ค่ะกระจกที่ไม่มีกระจกอะค่ะคือมันจะมีไอ้ขาตั้งแล้วก็มีวงกลมเหมือนกรอบกระจกแต่ว่าตรงกลางเนี่ยกวง
ๆแต่ไม่ใช่เล็กเหมือนกระจกนะ
ไม่ได้เล็ก
หมายถึงว่าเป็นไซส์เท่าพัดลมตั้งโต๊
ะ
ตั้งโต๊ะไม่ใช่ตั้งพื้นนะคะแต่ว่าเป็นรูปร่างอย่างนั้น
ใช่
ตัวใบพัดเนี่ยจริงๆมันอยู่ในฐานมันฐ
าน
ก
็
ค
ือ
ด้ามจับกระจกอะที่พี่บอกอะ
ใช่
ส่วนที่เป็นวงกลมๆนั่นแหละจะไม่มีอะไร
แต่มันจะมีความเย็นออกมา
ก็คืออันนี้เขาบอกว่าเหมาะกับเด็กเล็ก
บ้านที่มีเด็กเล็ก
จะได้ไม่ต้องคอยระวังว่าเขาจะเอามือไปแหย่โดนพัดลม
ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ชอบมือแหย่พัดลมจริงๆนะ
เหรอคะ
ใช่
ที่บ้านไม่เคยมีเด็ก
แหย่พัดลมแหย่ปลั๊กไฟ
แต่มันมีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่นิ้วอย่างเดียวบางทีเข้าของที่บ้านเราเงี้ยเข้าไปมันก็พัดลมก็เสียได้เพราะมันไปถูกใบพัดอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆทีนี้ว่าแต่เบนยังไม่เคยเห็น เขาบอกว่าเป็นที่ออกมาวางขายในท้องตลาดได้ไม่นานนักแต่เบนยังไม่เคยเห็น
พี่ก็ยัง
เดี๋ยวว่าจะลองไปหาดูเพราะอยากรู้ว่าราคาเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร
่ใช่
นะคะว่ายังไงคะพี่ซันหลักการทำงานของพัดลมอันนี้ก็เราก็รู้กันแล้วเนอะเพราะว่ามันผ่านพอเสียบปลั๊กของมันมอเตอร์ของมันที่ทำงานทำให้ใบพัดพักแต่ที่ควรระวังค่ะพี่ซันคืออะไร
ที่ควรระวังข้อควรระวัง
ที่เขาบอกว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าพัดลมเนี่ยเป็นสาเหตุลำดับต้นๆของอัคคีภัยจากไฟฟ้าเลยนะคะ
ไฟช็อตเหรอ
คืออย่างนี
้
พัดลมรุ่นที่มันเก่าเนี่ยก็ปกติพัดลมนะคะเขาจะมีตัวมอเตอร์ใช่ไหม
ใช
่แล้วทีนี้ว่าพอมันเก่ามากเนี่ยมันก็จะติดขัดแล้วพอมอเตอร์มันหมุนไปเขาบอกว่ามันจะร้อนแต่มันจะมีตัวฟิวที่ควบคุมอยู
่
ถ้าเกิดว่าฟิวขาดเนี่ยพัดลมมันก็หยุดกระแสไฟฟ้าก็ไม่ไหลเข้าสู่มอเตอร
์
ทีนี้พอเสียปุ๊บเราก็เอาไปซ่อมพอซ่อมเสร็จเนี่ยพอกลับมาไม่รู้เขาใส่ฟิวกลับมาให้เราหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนแค่มอเตอร
์
ทีนี้พอเรามาใช้อีกจนมันมีปัญหาอีกเนี่ยมอเตอร์มันก็จะไม่มีตัวอะไรตัดไฟละ
ใช่
มันก็จะไห
ม
้ไหม้เนี่ยแหละค่ะเพราะถ้าเกิดมีคนอยู่ก็ดีไปพอได้กลิ่นไหม้ๆก็ปักทันแต่ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเผลอเลอเปิดเอาไว้แล้ว
ทิ้งไว
้นอนหลับหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านคิดว่าออกไปตรงนี้แป๊บเดียวกลับมาอีกทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไฟช็อตไฟอะไรได้นะคะก
็
คืออันนี้ก็คือว่าให้เป็นข้อควรระวังแล้วก็แนะนำพัดลมรูปแบบใหม
่ๆค่ะทีนี้มาเรื่องต่อไปกันดีกว่า
อันนี้ขอก่อนที่จะไปเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์อะไรที่มีนิดเดียวเป็นข้อแบบสิ่งที่น่ารู้มาฝากเรามาพูดถึงพิษภัยของการใช้หูฟังก่อนไหมคะ
ใช่เพราะอันนี้เนื่องจากว่าไม่นานมานี้มีข่าวนะคะนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะต้องเสียชีวิตเพราะว่าใส่หูฟังเดิน
ก็คือหลักๆก็คือว่าเขาบอกว่าการใส่หูฟังเนี่ยมันทำให้สมาธิของเราในการสนใจสิ่งรอบข้างน้อยลง
ใช่
แล้วบางคนน่ะหนูได้ยินคือเราไปอยู่ใกล้ๆเขาเรายังได้ยินเสียงเลย
ใช่
ใช่ไหมคะ
ซึ่งถือว่าเปิดดังไปนะถ้าเราเข้าใกล้เขาแล้วเรายังได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงอะไรที่เขาเปิดฟังอะค่ะ
ใช่ค่ะ
ดังเกินไป
ทีนี้ว่าเขาก็มีนี่ด้วยค่ะเขามีที่ไหนนะที่งานวิจัยจากสหรัฐนะคะพี
่ใช่
ที่บอกว่าจากปี2400นี่ก็คือ
2004ปี2004ใช่ไหม
2004 2004ปี2547
2547
ถึง2011
ก็คือปี2554ค่ะ
ยอดคนที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากใส่หูฟังเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าตัวจากแค่16ครั้งเป็น116ครั้งแล้วก็ครึ่งนึงนะคะเป็นผู้ที่พก iPod และเครื่องเล่น MP3 ติดตัว
ใช่
ใช่แล้วก็ไหนๆนะคะพี่ซันตอนแรกเขาบอกว่ามันเป็นการตาบอดโดยไม่ได้ตั้งใจเอ๊ะเบนก็ว่ามันตาบอดยังไงอ๋อเขาหมายถึงว่าในวารสารวิชาการของสหรัฐใช่ไหมคะ
ใช่ Injury Prevention นะคะ
เขาบอกว่าการสวมหูฟังเนี่ยเป็นการตาบอดโดยไม่ได้ตั้งใจก็คือจริงๆก็คือเราไม่สนใจสิ่งรอบข้างแทนที่เราจะมองเวลาข้ามถนนก็มองรถซ้ายมองรถขวา
เรามองแต่ฟังไง
สิ่งที่เราฟัง
ทำให้เราไม่มีสติไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่เป็นข้อควรระวังแล้วก็มันมีผลต่อการหูตึงด้วยไหมคะพี่ซัน
ใช่เขาบอกว่าการที่ใส่หูฟังนานๆโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชอบฟังเพลงแรงๆเร็ว
ๆ
มันก็จะทำให้อันตรายต่อเซลล์ประสาทรับสัญญาณในหูก็ทำให้หูตึงหูอื้ออ
าจทำให้พูดคุยสื่อสารผิดเพี้ยนได้ด้วยนะคะเน
ี่
ยไม่ได้ยินเสียงกระซิบต้องพูดดังกว่าปกติ
เหมือนคนแก่เลยเน
า
ะ
ทีนี้ว่ามันส่งไปมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าคือนักเรียนที่ใส่หูฟังบ่อย
ๆ
ต้องระวังเพราะเด็กมีเซลล์ประสาทรับคลื่นเสียงไม่ดีเท่าผู้ใหญ
่หลงเข้าใจผิดมาตั้งนานคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอวัยวะการทำงานของเด็กเนี่ยจะต้องดีกว่าผู้ใหญ
่เขาถึงบอกว่าอย่านินทาอินทาปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่ได้ยินทันทีพออย่างนี้เองก
็
คือว่ามีความไวเขาก็คือแล้วก็มีความไวต่อการเสื่อมจากเสียงดังมากกว่าเด็กนะคะ
ใช่
แล้วก็มีส่งผลโดยตรงต่อการพูดด้วยเด็กมีโอกาสพูดไม่รู้เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องอาจต้องพึ่งพาเครื่องช่วยฟังเสียงตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้ช่วยกันดูแลว่า ถ้าเรามีเด็กที่บ้านฟังได้แต่ว่าอย่าให้เสียงดังมากเกินไปแล้วก็อย่าใช้นานเกินไปไม่ใช่ที่ฟังจนหลับไปอะค่ะ
ไม่ควรเลย
อ
ัน
นั้นไม่ควรนะคะเป็นปัญจะเร่งให้หูตึงเร็วขึ้น
อ๋อแล้วมันมีผลทำให้ตื่นนอนแล้วหงุดหงิดด้วยนะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะ
ง่ายฟุ้งซ่านก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ฟังเพลงเขาก็บอกว่าฟังเพลงเป็นสิ่งที่ดีผ่อนคลายแต่มันก็คงต้องแต่พอดีไม่ใช่ว่าตลอดเวลาแล้วก็แต่เสียงที่ดังเกินไปมันก็คงไม่ดีก็คือที่เรารู้ทราบกันว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อร้ายนะคะ
ใช่ค่ะก็คือทุกอย่างต้องใช้อย่างพอดีพอดีเน
า
ะ
ทีนี้เรื่องถัดไปที่จะฝากนะคะคราวนี้เป็นเกี่ยวกับการแพทย์อีกแล้วอ๋อพี่สันเมื่อกี้ยังไม่ได้ขอบคุณข้อมูลเลยค่ะ
เมื่อสักครู่เรื่องที่พิษภัยของการใช้หูฟังนะคะก็ได้จากหนังสือพิมพ์ M2F ค่ะฉบับเดือนพฤษภาคม2555นะคะ
ก็ไม่ล้าสมัยนะก็คือเพิ่งเร็วๆนี้นี่เสร็จแล้วต่อไปนะคะก็เกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์มีมาฝากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองว่าเดี๋ยวนี้พี่ซันเคยได้ยินโรคของระบบไหลเวียนโลหิตไหม
มีคนพูดถึงอยู่บ้าง
นะหลอดเลือดอุดตัน
ไม่ใช่เวียนหัวใช่ไหม
เกี่ยวเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับหัวใจ
ค่ะ
แล้วก็หลอดเลือด
ใช่เพราะว่าหัวใจมันจะทำให้สูบฉีดโลหิต
ใช่ทีนี้ว่าเขาก็บอกว่าแต่จริงโรคของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะมันจะมีทั้งหมด6โรคก็คือหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
นี่ได้ยินบ่อยคนไทยเป็นบ่อยนะคะโรคนี้รู้สึก
แล้วก็การเกิดลิ่มเลือดก็คือในหลอดเลือดในหลอดเลือดเหมือนกันทุกอย่าง
เลือดเป็นลิ่มๆเป็นก้อน
ในหลอดเลือด
ทำงานไม่สะดวก
หัวใจบีบตัวผิดปกติโรคหลอดเลือดสมอง
อันนี้ก็ได้ยินบ่อยค
่
ะ
แล้วก็ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัวแล้วก็ความดันโลหิตสูงไม่รู้ความดันโลหิตสูงด้วยนะ
ใช่
ทีนี้ที่จะมาฝากก็คือว่าแต่อันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนสูงเป็นอันดับหนึ่งในโลกตะวันตก
อ๋อก็แถบนู้นนะแถบยุโรปอเมริกา
แต่ทีนี้ว่าเขาบอกว่าแถวบ้านเราเนี่ยก็เริ่มที่จะในประเทศที่กำลังพัฒนาเริ่มที่จะพบบ่อยขึ้นแต่ตอนนี้ที่แถบตะวันตกเขาก็หาวิธีการรักษาที่ทันสมัยขึ้นแต่ทีนี้ว่าเนื่องจากว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยจะไม่ค่อยเจอไง
ค่ะ
ทีนี้แต่พอเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็เจอโรคเกี่ยวกับอันนั้นบ่อยแต่วิธีการรักษายังไม่ดีพออ
ืม
เขาก็ทีนี้หนังสือเล่มนี้นะคะข้อมูลนี้ก็เลยเอามาฝากจากหนังสือ
Science Illustrated นะคะฉบับเดือนพฤษภาคมเหมือนกันค่ะ
ค่ะเขาก็เน้นที่ว่าตอนนี้มันมีวิธีการรักษาสมัยใหม่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอุดตันอันนี้ก็จะเป็นที่หัวใจเขาก็จะมีการเพาะเนื้อเยื่อที่ทำให้เนื้อเยื่อโตขึ้นมาได
้
เน
ื้
อเยื่อหัวใจของเราโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็คือมันก็จะ
ช่วยขยาย
ช่วยให้หัวใจเราแข็งแรงเหมือนเดิมส่วนการเกิดลิ่มเลือดก็จะเป็นการใช้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นกะขนาดยากแต่ตอนนี้ก็คือได้ยาใหม่ที่กำลังหายาใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็กำหนดขนาดได้ง่ายขึ้นส่วนที่หัวใจบีบตัวผิดปกติ
ค่ะ
เขาก็มีการสวนหลอดเลือดหัวใจด้วยขดลวดแล้วก็จะซึ่งมันจะปล่อยยาออกมารักษาอาการหัวใจบีบตัวผิดปกติต่อไปโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นการสร้างเซลล์ค่ะพี่ซันเซลล์ที่ถูกทำลายอ่ะสร้างให้มันกลับมาใช้ได้ดีใหม
่ค่ะ
นะคะแล้วก็ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว
ค่ะ
มันจะเป็นอันนี้ค่ะเกี่ยวกับไขมันคอเลสเตอรอล
อ๋อมาจับแน่เลยเนาะไอ้พวกไขมันนี่เขามาจับที่ผนังอ่ะผนังหลอดเลือดแดง
แต่เขาบอกว่าอันนี้รักษาได้ด้วยยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ตับผลิตคอเลสเตอรอลน้อยลงนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็ความดันโลหิตสูงอันนี้เขาใช้วิธีหยุดสัญญาณที่จะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นด้วยการทำลายเส้นประสาทที่ส่งสัญญาณ
โอ้ก็คือ
อันนี้ไม่เป็นเทคโนโลยีของทางด้านตะวันตกก็คือจริงๆเขาคิดวิธีรักษาประเทศบ้านเขาอะแต่มันก็เรียนรู้มาปรับใช้ในบ้านเราได
้
ทีนี้เขาก็ที่ฝากก็คือว่าหลักๆของโรคของหัวใจและหลอดเลือด นะคะป้องกันได้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแข็งตัวของผนังหลอดเลือดแล้วก็เราต้องมีวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพเลยนะ
ใช่ใช
่พวกประเภทที่ชอบทานไขมัน
สำคัญเลยค่ะ
น้ำตาลสูบบุหรี
่
ไม่ออกกำลังกายพวกนี้นะคะช่วยให้มีโรคอย่างนั้นทั้งนั้นก็คือ
ซึ่งจริงๆแล้วการออกกำลังกายหรืออาหารที่มีประโยชน์มันทำให้ป้องกันโรคได้หลายโรคนะ
หลายโรคก็หลักๆก็คือดูแลตัวเองแหละอย่ากินอาหารไขมันสูงอย
่
ากินที่หวานมากแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสม
อ
พวกเรื่องสูบบุหรี่เรารู้กันมาอยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งของเราแล้วก็
ของคนใกล้ตัว
นะคะ ก็มีหลายท่านที่แบบว่าเลิกได้สำเร็จค่ะนะคะทีนี้ว่าก็อย่างที่มาบอกอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแพทย์ที่ใหม่ๆที่อนาคตเนี่ยจะมาช่วยเราได้แล้วก็แนวโน้มของไงคะอายุ
ใช่
อายุไข
ก็คือวัย
ใช่ไหมของเราเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
มากขึ้น
เพราะว่า
คนอายุยืนขึ้น
เทคโนโลยีใหม่ๆเราเน
ี่
ยเขาก็คิดคนกันเก่งนะพี่เนาะ
ก็นั่นแหละค่ะเป็นคนเนี่ยก็ข้อดีของการเป็นคนก็คือคิดได้ตลอดเวลา
แล้วก็มีนี่ด้วยนะคะก็คือมีการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม
ค่ะ
เขาบอกเป็นเรื่องปกติก็ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บ่งชี้ว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหรือไม่เหมือนกับสัปเดือนที่แล้วที่
เราพูดถึง
การสแกนอะไรนะการจีโนม
ที่เหมือนว่าพื้นแผนที่พันธุกรรม
ว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไร
ของเรามีแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็คงเป็นลักษณะคล้ายๆกันอนาคตอาจจะบอกได้เลยว่าตัวหนูเนี่ย อนาคตจะเป็นมีแนวโน้มเป็นโรคอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าสนใจทีเดียว
ค่ะอันนี้ก็คือหลายเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะรับฟังช่วงต่อไปของรายการ Better Variety นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในหัวข้อเรื่องทำงานอย่างไรให้มีความสุขนะคะการทำงานในที่นี้เนี่ยก็ไม่ถึงการทำงานทุกๆเรื่องเลยนะคะก็จะเป็นการคุยสู่กันฟังนะคะว่าการทำงานของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามนะคะทำยังไงงานที่เราทำนะคะมันถึงจะทำให้เราเกิดความรู้สึกพอใจมีความสุขกับนะคะอย่างแรกที่อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าชีวิตก็มันอยู่ได้ก็คือต้องทำใช่ไหมคะต้องทำงานแล้วก็ยังมีคำกล่าวที่เขาบอกค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใช่ไหมคะก็ถ้าเราระลึกถึงข้อความนี้ก็เป็นข้อเตือนใจที่ดีอย่างหนึ่งนะคะนั่นคืออันแรกเลยทำงานอย่างไรให้มีความสุขคือหนึ่งต้องมีทัศนคติที่ดีกับการทำงานนะคะเช่นเราจะคิดว่าเนี่ยค่ะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นเรานะคะก็คือหนึ่งมีทัศนคติที่ดีกับการทำงานนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างเดียวก็คงยังไม่เพียงพอนะคะแค่เรารู้สึกดีกับงานที่เราทำเนี่ยมันยังไม่ได้ทำให้เราทำงานได้ดีใช่ไหมคะสิ่งต่อมาที่เราต้องคำนึงถึงนะคะที่จะทำให้เราทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขก็คือว่าเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่เราทำใช่ไหมคะถ้าเราเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดใช่ไหมคะเนื้องานของเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราที่เราผิดชอบตรงนั้นให้มันสะอาดใช่ไหมคะเป็นแม่บ้านกวาดบ้านถูพื้นก็ต้องทำพื้นทำบ้านทำห้องน้ำทำอะไรให้มันสะอาดนะคะหรือถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประกอบอาหารใช่ไหมคะร้านค้าร้านอาหารงานของเราคือทำอาหารให้มีรสชาติดีคุณภาพดีให้ลูกค้าเรารับประทานใช่ไหมนั่นคือเราก็ต้องรู้วิธีการทำความสะอาดต้องรู้วิธีการปรุงอาหารทำอาหารให้อร่อยแล้วก็ถูกสุขลักษณะใช่ไหมคะมีคุณค่ามีประโยชน์กับผู้บริโภคนะคะตรงนี้ก็คือต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่เราจะทำนี่ความรู้เกี่ยวกับงานที่เราทำนะคะมันก็มีหลากหลายนะคะจากการที่เราสังเกตเรียนรู้หาอ่านนะคะจดจำนะคะหรือว่าเป็นการพูดคุยกับคนอื่นก็ทำให้เรามีความรอบรู้เข้าใจในงานมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในงานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราทำหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัตินั้นได้อย่างดีที่สุดนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นมีความราบรื่นในการทำงานเมื่อเรามีความราบรื่นในการทำงานความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะงานที่เราทำไม่มีปัญหางานที่เราทำนั้นมันเกิดประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้นอกจากทัศนคติที่ดีในการทำงานแล้วมีมุมมองที่ดีกับการทำงานแล้วนะคะมีค่านิยมในการทำงานที่ดีแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับการทำงานแล้วแค่นี้มีความสุขได้หรือยังยังคะท่านผู้ฟังคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานของเราในที่นี้ของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะ ผู้ร่วมงานของเราก็อาจจะหมายถึงตั้งแต่คนที่ทำงานในระดับเดียวกันกับเราผู้ที่ทำงานเป็นลูกน้องเราผู้ใต้บังคับบัญชาเรารวมไปจนถึงคนที่เป็นหัวหน้าเรานะคะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องอันนี้ก็เป็นความสำคัญนะคะที่จะมีผลให้เราเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขหรือไม่บางคนนะคะท่านผู้ฟังคะเก่งค่ะมีมุมมองมีทัศนคติที่ดีการทำงานงานก็รอบรู้ค่ะแต่มีปัญหาในการเข้ากับคนนะคะทำงานร่วมกันกับใครก็ไม่ได้นะคะขอความร่วมมือกับใครก็ยากเหลือเกินดังนั้นเราก็ต้องทำคนเดียวมันเหนื่อยค่ะแล้วงานหลายๆอย่างไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองเพียงคนเดียวนะคะเราจะต้องทำงานร่วมมือกับคนอื่นขอความช่วยเหลือประสานนะคะแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยหากว่าเราทำงานเองไม่ได้ในหน้าที่ของเราณปัจจุบันจะเป็นข้อขัดข้องของตัวเราเองอาจจะปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวทำให้เราต้องหยุดงานขาดงานการที่เรามีเพื่อนดีมีลูกน้องดีหรือหัวหน้าดีเนี่ยคนต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาช่วยนะคะสนับสนุนแก้ไขหรือว่าทำในส่วนที่เราจะต้องทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับเขาเหล่านี้นะคะเมื่อเราออกปากเราขอร้องนะคะเราไหว้วานเขาจะเต็มใจช่วยเราค่ะแล้วทำยังไงล่ะคะคำถามบางทีท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงไอ้การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือหัวหน้านะคะหลักการง่ายมากๆเลยค่ะก็คือเราอยากได้อะไรนะคะเราชอบแบบไหนคนอื่นก็อยากได้แล้วก็ชอบไม่แตกต่างจากเรานะคะคนทั่วไปชอบอะไรคะท่านผู้ฟังลองคิดดูสิคะคนทั่วไปชอบอะไรคะคิดดูสิคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคนทั่วไปก็ชอบอะไรเหมือนกับเราอะค่ะคือชอบความอะไรที่มันง่ายๆสบายๆนะคะอะไรก็ตามที่มันยุ่งยากลำบากเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่เราอย่าทำให้เขาลำบากอย่าทำให้เขายุ่งยากอย่าทำให้เขาอึดอัดนะคะนั้นเราทำอะไรให้ง่ายๆสบายๆกับทุกๆคนเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ใครๆก็อยากจะมาอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเราเพราะเราไม่เคยสร้างความยุ่งยากให้กับใครไงคะเพราะความที่ง่ายๆสบายๆของเรานะคะแค่นี้พอไหมคำตอบยังไม่พอค่ะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือหัวหน้าเนี่ยมันก็ยังต้องมีส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกและเรื่องสำคัญที่สุดที่คนเรามักจะหลงลืมกันก็คือการสื่อสารค่ะการสื่อสารคือการพูดนะคะการบอกการสั่งงานการขอร้องหรือแม้กระทั่งการสนทนาวิสาสะทั่วๆไปนะคะไอ้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันจะนำไปสู่ความคิดความรู้สึกนะคะที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราหวังว่าตัวเราจะทำงานให้มีความสุขเนี่ยนะคะเราจะต้องฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีนะคะที่ดีกับทั้งเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันกับลูกน้องกับหัวหน้านะคะการสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารไหนก็คือการสื่อสารคือการพูดการบอกการคุยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่ทำให้เราแล้วก็คนที่เราต้องการสื่อความหมายส่งข้อความบอกหรือต้องการที่จะสั่งให้ทำงานอะไรเนี่ยให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนะคะภายใต้ความรู้สึกที่เขายินดีด้วยรู้สึกพอใจด้วยนะคะนั้นคำพูดที่เราจะต้องระมัดระวังนะไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่ก็คือ1คำพูดที่เชิงตำหนิติเตียนต่อว่าต่อขานไม่มีใครชอบหรอกค่ะแม้กระทั่งคนเป็นลูกน้องเราก็ไม่ชอบนะคะเราจะว่าเขายังต้องมีศิลปะในการต่อว่าเลยนะคะว่าเขาก็ต้องมีข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกใช้ถ้อยคำที่มันไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกมากนะคนบางคนรับไม่ได้เลยนะคะแม้กระทั่งเป็นเรื่องจริงก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนพูดนะคะก่อนพูดก่อนคุยก่อนสั่งก่อนบอกอะไรเนี่ยให้หยุดคิดนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราพูดมันมีประโยชน์ไหมสิ่งที่เราพูดนั้นมันสร้างความกระทบกระเทือนใจใครหรือเปล่านะคะบางคนพูดไปไม่ค่อยคิดอะค่ะเรียกใครมาก็มานี่หน่อยสิไปซื้อโอเลี้ยงให้ฉันหน่อยมีแต่คำสั่งนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะพี่หิวน้ำจังเลยวานน้องติ๋มไปซื้อกาแฟให้พี่หน่อยได้ไหมจริงๆเราไม่ต้องวานก็ได้คือเราใช้เขาก็ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนคำพูดใหม่ให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขามีความหมายเราขอร้องเราต้องการให้เขาช่วยนะน้องติ๋มก็เต็มใจไปช่วยให้เราเผลอๆอาจจะซื้ออย่างอื่นมาให้เราด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะนั้นการใช้คำพูดเนี่ยต้องใช้ค่อยคำที่ฟังดูแล้วไพเราะรื่นหูฟังแล้วสบายใจฟังแล้วไม่รู้สึกว่าถูกสั่งถูกบังคับถูกคุกคามแล้วพูดยังไงก็ได้อย่าให้คนฟังรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยนะคะถึงเขาจะต่ำต้อยจริงๆก็ไม่มีใครอยากรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นนะทุกคนนั้นมีพื้นฐานธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือต้องการให้คนยอมรับตัวเองนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดกับใครนะไม่เป็นเพื่อนหรือว่าหัวหน้าหรือลูกน้องเราทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ยอมรับในตัวเขาเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเราดูถูกดูแคลนเขานะคะเราเห็นเขาไม่มีความหมายเนี่ยคนพวกนี้จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราและบางครั้งเนี่ยการสร้างความรู้สึกไม่ดีเพียงกับคนหนึ่งคนเดียวท่านรู้ไหมคะมันจะมีผลกระทบต่อเรามากมายมหาศาลโดยที่เราคาดไม่ถึงนะแล้วสร้างความไม่พอใจให้ใครคนหนึ่งคนเดียวเองนะเรื่องเดียวนิดเดียวแต่เขาเอาเรื่องนี้ไปพูดต่อแล้วเวลาคนเราพูดต่อเนี่ย บางทีเขาพูดด้วยอารมณ์อะค่ะพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยทัศนคติที่ไม่ดีต่อเราเขาก็จะมีเพิ่มคำพูดมีเพิ่มน้ำเสียงหรือเพิ่มอะไรโดยที่เขาเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวหรือบางครั้งอาจจะรู้ตัวด้วยนะคะพูดไปในทางที่คนอื่นฟังแล้วนะคะถ้าไม่มีวิจารณญาณนะคะหรือเป็นคนที่เขาก็ไม่ค่อยที่จะชอบพอเลยอยู่แล้วเนี่ยปักใจเชื่อก็พากันไปขยายความต่อภาพเราในสายตาในความรู้สึกของคนอื่นก็จะดูแย่ลงไปทันทีนะเห็นไหมคะแค่เรื่องการพูดเองนะคะนั้นพูดอย่างไรไม่ให้คนรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองพูดแล้วทำให้เขารู้สึกไม่เห็นคุณค่าเองตรงนี้ต้องเว้นไว้เลยนะคะอย่าทำนะคะถ้าเราปรารถนาจะทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะเราต้องไม่สร้างศัตรูโดยเฉพาะศัตรูที่เกิดง่ายที่สุดคือจากคำพูดของเราเนี่ยบางทีเราพูดไม่คิดนะนั้นต้องคิดก่อนที่จะพูดทุกครั้งนะคะนะนอกจากการสื่อสารที่ดีแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมสร้างทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกดีกับเราด้วยนะคะก็ลองพูดให้น้อยลงนะคะแล้วก็ฟังคนอื่นให้มากขึ้นนะคะถามขอความคิดเห็นนะคะการที่เราถามขอความคิดเห็นใครสักคนหนึ่งมันเป็นการบ่งบอกให้เรารู้ทางอ้อมอย่างหนึ่งนะคะว่าการที่เขามาถามเราเนี่ยหมายถึงว่าเขาเห็นตัวเรามีคุณค่าเรามีความหมายเขาถึงถามเราเขาถึงเปิดโอกาสให้เราพูดเขาถึงฟังเราพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการพูดแล้วเนี่ยเราจะต้องหัดฟังให้เป็นด้วยนะคะแล้วการฟังให้เป็นเนี่ยก็คือต้องฟังอย่างตั้งใจนะคะฟังที่เขาพูดนะถามเขาแล้วก็ฟังเวลาฟังก็ต้องสบตาผู้ฟังใช่ไหมคะมีพยักหน้ามีการถามมีการแสดงให้รู้ว่าเรากำลังฟังอยู่มีอะไรอีกน่าสนใจดีนะปัญหาเรื่องนี้คุณคิดยังไงเห็นไหมคะถามลูกน้องหรือถามเพื่อนเพื่อนได้บอกลูกน้องได้พูดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีความหมายนะไม่งั้นเราไม่ถามเขาหรอกแล้วจริงๆทุกคนมีความหมายกับชีวิตเราทั้งนั้นนะคะมีความหมายในแง่มุมที่อย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้งานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จได้นะคะนอกจากการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่แนะนำเรียนไปตอนต้นแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราควรจะต้องมีอยู่ในตัวเองเสมอก็คือความมีน้ำใจนะคะความมีน้ำใจเนี่ยมันจะเป็นตัวนึงที่ผูกใจให้คนอื่นเนี่ยระลึกถึงเรานะคะไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะซื้อของซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากเขาบ้างนะคะบางทีมันไม่ได้เสียเงินมากหรอกค่ะแต่มันแสดงความมีน้ำใจนะคะของเล็กน้อยเนี่ยมันสร้างความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะว่าเขาคิดถึงเรานะเขาอยากให้เราได้ชิมได้กินของอร่อยหรือแม้กระทั่งบางครั้งความมีน้ำใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาของให้เขาอย่างเดียวนะคะความมีน้ำใจที่ใส่ใจในความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะเช่นเราเดินเจอเพื่อนร่วมงานเรานะคะหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องเราหรือเป็นผู้ใต้บัญชาเราเนี่ยทักทายเขาวันนี้เป็นไงดูหน้าตาไม่ค่อยแจ่มใสเลยไม่สบายหรือเปล่าเห็นไหมคะการที่เราจะเห็นว่าใครไม่สบายแปลว่าเราต้องสังเกตใช่ไหมคะเราต้องใส่ใจคนเราเมื่อถูกใครทักถามเนาะอย่างน้อยที่สุดรู้สึกดีเลยเอ้ยมีคนมองเราอะเห็นนะว่าเราหน้าเรากำลังทุกข์หน้ากำลังเรากำลังมีความรู้สึกไม่สบายใจนะคะแล้วประโยคที่เราควรจะถามบ่อยๆก็คือนะคะเวลาใครเขายุ่งอยู่เนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมนะคะมันบ่งบอกความมีน้ำใจของเราความมีน้ำใจไม่ได้ให้แค่วัตถุสิ่งของนะคะให้ความสนใจให้ความสังเกตให้การยอมรับนี่ก็เป็นการมีน้ำใจอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เขารู้สึกเขามีคุณค่าเขามีความหมายนะคะลักษณะที่จะช่วยให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานคือต้องมีน้ำใจนะคะนะเรามีน้ำใจให้เขาก็มีน้ำใจให้เรานะคะแล้วการมีน้ำใจเนี่ยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทำนะคะเล็กๆน้อยๆเราก็ทำใหญ่ๆแล้วก็ทำนะคะคนเราเนี่ยเขาบอกเกิดมาแล้วถ้าต้องมาเจอกันเนี่ยนะคะในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะในบ้านในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งทั่วๆไปที่เราเดินพบเจอหรือต้องมีปฏิสัมพันธ์กันถ้าทางพุทธศาสนาเขาบอกว่าเรามันมีบุญมีวาสนาร่วมกันถึงเราได้มาเจอกันมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นลูกน้องกันมาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกันนะคะนั้นบุญพาวาสนาส่งให้เราเจอกันแล้วนะคะเราก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนะคะบางทีก็อาจจะถามไปถึงครอบครัวเขาลูกๆเด็กๆสบายดีไหมคุณพ่อเป็นไงคุณแม่เป็นไงถ้าเรารู้ข่าวว่าใครเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีขนมมีของฝากหรือแม้กระทั่งไม่ต้องมีอะไรฝากหรอกค่ะถามถึงเขาก็ดีใจแล้วได้ข่าวคุณแม่ป่วยตอนนี้คุณแม่ดีขึ้นหรือยังอาการเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างน้อยที่สุดเขาก็จะได้รับรู้ว่าโอ้มีอีกหนึ่งคนนะคือเราที่ห่วงใยใส่ใจเขานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างเรากับเพื่อนร่วมงานนั้นนะคะดีนะแล้วเวลาที่เราจะต้องทำงานด้วยกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆก็จะกลายเป็นเรื่องไม่มีปัญหาใหญ่ก็จะเล็กลงปัญหาจิ๊บจ้อยก็จะไม่มีไปเลยนะคะงั้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องอันนี้สำคัญมากนะคะนอกจากการทำงานที่มีความสุขอย่างที่นำเรียนตอนต้นมา1ต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน2ต้องมีความรู้ในงานที่ทำ3จะต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและข้อสุดท้ายนะคะสั้นๆง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องใช้สติปัญญาในการทำงานนะคะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะงานทุกอย่างต้องมีสติ ถ้าไม่มีสตินะคะเวลามันเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะจัดการแก้ไขไม่ได้นะคะสติปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เราแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะให้ผ่านพ้นลุล่วงไปได้บางครั้งถ้ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะถ้ามันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็ขอให้หยุดนิ่งๆนะคะคิดทบทวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแก้ไขได้ไหมแก้ไขไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากคนที่เขามีความรู้มากกว่าเราหรือแม้กระทั่งอย่าคิดว่าคนที่ต่ำกว่าเราคนที่รู้น้อยกว่าเราคนที่เป็นลูกน้องเราจะช่วยเราไม่ได้ไม่จริงค่ะบางครั้งเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่เมื่อเรานำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยลองพูดคุยหารือว่าตอนนี้เรามีเรื่องอยากจะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็พูดไปนะคะบางทีลูกน้องอาจจะมีประสบการณ์ตรงนั้นก็ได้นะคะก็เหมือนนิทานนะคะราชสีห์กับหนูใช่ไหมคะบางทีเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่เล็กกว่าคนที่ต่ำต้อยกว่าจะสามารถช่วยราชสีห์อย่างเราได้หรือไม่นะคะวันนี้ก็ฝากคิดในการทำงานอย่างไรให้มีความสุขสั้นๆง่ายๆนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่รักที่ฟังรายการอยู่ในวันนี้ก็คงนำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานของท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรเนี่ยหลักการสั้นๆง่ายๆ4ข้อนี้ก็จะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นดีและมีความสุขนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ